Bismillahirrahmanirrahim, aziz və mühtərəm radio tinglovçi dostlar, dasturumuzun uşbu lasalarıda barçalarınızga sıhhat salamatlik tilagan halda İslami İnqilab Muazzam rəhbərinin İslam alamidagi asosiy muammolar xususidagi qarashlari unvon ostidagi bugungi tahlil eshittirishni men janobil Muzaffarzoda hukmingizga havola etaman. Marhamat, tinglang. Islomiy inqilob muazzam rahbari muborak Ramazon oyining birinchi kunida Qur'onga muhabbat qo'yish nuroniy mahfilida bugungi dunyo va insoniyatning gumroh bo'lgani va baxtsizligining asl sababini inson o'z hayotidagi ko'p savollarga noto'g'ri va adashtiruvchi javoblar topa olishga urinishi ekanligini ta'kidladilar. Shanba oqshomi Islomiy inqilob muazzam rahbari bu marosimda Xudovandiy Karim insonlarni bir-biriga yaxshi munosabatda bo'lish, muhabbat qilish va yordam ko'rsatish uchun yaratgan, ammo bugungi kunda dunyoning barcha mintaqalarida urush, notinchliklar, qo'rquv va gumrohlik mavjud deb qo'shimcha qildilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Oyatulloh Ilozmo Xomanaiy shuningdek, afsus bilan aytganda, bugungi kunda islomiy jamiyatlar boshqa jamiyatlar kabi ko'p muammolarga duchor bo'lgan hamda salohiyatsiz va noloyiq shaxslar Saudiyaga o'xshagan davlatning islomiy jamiyasida insonlar taqdirini belgilashga urinmoqda deb ta'kidladilar. Islomiy bir mamlakat va Haramayn Sharifayning xodimi bo'lgan Saudiya Arabiston rejimining so'nggi yillar davomidagi pozitsiyalari va xatti-harakatlari islom ta'limotiga butkul ziddir. Shuningdek, islom jamiyatida ko'p muammolarni keltirib chiqarmoqda. Saudiya Arabistoni islomiy shiorlar va musulmonlarni himoya qilish iddaosi bilan dushmanlar tayinlagan yo'nalishda harakat qilmoqda. Bugungi kunda hatto Riyoz rejimi islom olamining eng ashaddiy dushmanlari bilan hamkorlik qilib, harbiy shartnomalar imzolamoqda. Islom olamida Saudiya Arabistoni rejimining hatto harakati va pozitsiyasi lagambardorlik va munofiqlikning alomatidir. Islom ummatining muammolariga yechim topishga harakat qilish o'rnida Al Saud rejimi Suriyada terroristlar bilan hamkorlik qilmoqda. Yamanda esa siyosiy va toifachilik manfaatlari tufayli begunoh va himoyasiz qolgan xalqni ommaviy qirg'in etmoqda. Bahraynda ham xalq istaq-xoyishlari himoya qilish o'rnida Al Khalifa rejim bilan hamkorlikda tinch maqsadga qaratilgan namoyishlarni bostirib kelmoqda. Ayni shu siyosatlarni xuddi Arabiston hududlarida ham amalga oshirmoqda. 20 kundan beri bu mamlakatning sharq mintaqalari Al Saud rejimi harbiy kuchlarining ketma-ket hujumlariga uchramoqda. Endilikda Saudiya Arabistoni rejimining ichki va tashqi siyosatlarida islom dushmanlari pozitsiyalarini qo'llab-quvvatlab, ular tayinlagan yo'nalishda harakat qilmoqda. Bu mamlakat hududlarida inson huquqlari poymol etilmoqda. Bunga ilova, Saudiya Arabistoni bilan hamkorlikda mintaqaning ayrim rejimlari o'z fuqarolariga nisbatan qattiq bosim o'tkazishni davom ettirishmoqda. Umuman olganda, islom olamidagi bugungi vaziyatning asl sababi ham Qur'oni Karimda bayon etilgan islom dini ta'limotiga nisbatan e'tiborsizliklar va hurmatsizlikning natijasidir. Al Saud rejimi hokimlarini islom dushmanlari bilan hamkorlik qilishi va hamjihat bo'lishi shunday bir holdadirki, zohirda ular osmoniy kitobga iymon keltirgan va hatto Qur'oni Karim kitobini millionlab tirajda chop etib tarqatishmoqda. Ammo amalda ular nafaqat musulmonlarga manfaat keltirishmaydi, balki islom ta'limotiga zid xatti-harakatlar olib borishadi. Islom ta'limotida vahdat, birlik va yaxlitligiga alohida e'tibor qaratilgan, ammo Saudiya Arabistoni islomiy mamlakatlar va islom ummati qarshisida pozitsiya tutmoqda. Saudiya Saudiya Arabistoni rejimini sionistik rejim bilan hamkorlik qilishi ham islom olamiga jiddiy zarar yetkazadigan boshqa mavzulardan hisoblanadi. Saudiya Arabistoni shunday bir holda Falastindagi mazlum xalqni himoya qilishni iddao qilmoqdaki, sionistik rejim jinoyatkorlari bilan aloqadadir va AQSh prezidenti Donald Trampni Riyozga uyushtirgan safari bilan bir vaqtda Tel-Aviv shahriga bilvosita avia qatnovlarini yo'lga qo'ydi. Xulosa qilib aytish kerakki, Saudiya Arabistoni rejimining ushbu xatti-harakati va pozitsiyalari islom dunyosi manfaatida emas. Islom dushmanlari, xususan AQSh va sionistik rejimi yolg'on va'dalar bilan Arabistondan suiiste'mol qilib, mintaqada dushmanona siyosatlarini davom ettirishmoqda. AQSh davlatini Saudiya Arabistondan abzal sifatida foydalanishi ham har ikki tomonning 110 milliard dollarlik shartnomasida yaqqol shohid bo'lish mumkin. Islomiy inqilob muazzam rahbari ham pul bilan islom dushmanlarini o'ziga sodiq, samimiy qilishga urinayotgan ayrim reaksion davlatlarning xom xayoliga ishora qilar ekan, haqiqat shudirki, bu orada hech qanday samimiylik mavjud emas, hatto ularni sog'ib ichish uchun kelganini AQSh davlat mas'ullari ham e'tirof qildi va oxirida ham ularni nobud etadilar deb qayd etdilar. Islomiy inqilob muazzam rahbari Bahrayn va Yamanda dinga qarshi yuzaga kelayotgan xatti-harakatlarga to'xtalib, botilni nobud bo'lib ketishi borasidagi Qur'oni Karimning oyatlaridan misol keltirib, musulmonlarga qarshi bunday noinsoniy xatti-harakatlarda bo'lgan va jinoyatlar sodir etayotgan kimsalar botil hisoblanadi va botilni zavol topishi, nobud bo'lib ketishi aniqdir. Albatta, botilni nobud bo'lib ketishining vaqti va zamoni musulmonlarning amallariga ham bog'liqdir. Mu'minlar jamiyati to'g'ri amal qilganida botilni nobud bo'lib ketishi yanada tezlashtiriladi deb ta'kidladilar. Aziz va muhtaram radio tinglovchi do'stlar, siz Islomiy inqilob muazzam rahbarining islom olamidagi asosiy muammolar xususidagi qarashlari, unvon ostidagi bugungi tahlil eshitirishimizni tingladingiz. Men esa sizlarni Parvardigori Manon panohida qoldirib, xayrlashaman, sog' va omon bo'ling.